እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሕን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር
ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣምሃራን ትግራይን ውግእን ግጭትን ንክፍጠር ፀብእን ምትንኳልን ዝፍፅሙ ኣመራርሓ ክልል ትግራይ ካብ ተግባሮም ንክቁጠቡ ቤት ምክሪ ክልል ኣምሓራ ኣተሓሳሲቡ ቤት ምክሪ ክልል ኣምሓራ ስሩዕ ኣኼቡ ትማሊ ጀሚሩሉ እቲ ኣብ ዕፁ ኣኼባ ዘካየድ ዘሎ ቤት ምክሪ ኩነታት ፀጥታ እቲ ክልል ገምጊሙ ተሪር ውሳነ ከም ዘሕለፈ ካብ ባህርዳር ዝመፅና ዜና ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ሎሚ ምሸት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ሕሰም ኩናት ስለ ዝርድኦም ኣጀንድኦም ምዕሳል ሰላምን ዴሞክራስን ሰናይ ምሕደራን እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ኣፈሙዝ ዝቕንዐሉ ዋላ ሓንቲ ምኽንያት የለን ኢሉ ኣሎ ሙሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ተፀበአ እዩ
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ሶኒ ንናይ ሓደ መዓልቲ ወግዓዊ ዑደት ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝኣተውሉ ምስ ፕሬዚደንት እታ ሃገር ሳልቫኪር ሰፊሕ ልዝብ ብምክያድ ሓበራዊ ፕሮጀክትታት ንምትግባር ምስምምዖም ተገሊጹ ሰለስትዮም መራሕቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ንምስፋን ምትሕባሮም ክቕፅሉ ኣብ ዝብል ጉዳይ ፀቒጦም ዝተዛረቡ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ዞባውን ኣጉላዊን ጉዳያት እውን ዘትዮም ብተወሳኺ ብናይ ወፃኢ ሚኒስትርታቶም ኣቢሎም ናይ ኢኮኖሚ ውህደት ንምምፃእ ክሰርሑ ተሰማሚዖም ትማሊ ሰንበት ድማ መራሕቲ ኤርትራ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ኣስመራ ርክብ ኣካይዶም ነይሮም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ፕሬዚደንት እሁሩ ኬንያታን ኣብ ኣስመራ ስሉሳዊ ርክብ ኣብ ዘካየደሉ እዋን ኣብ መዳይ ቁጠባ ፀጥታን ሰላምን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ትሕተቐርፅን ብሓባርን ሽርክነትን ክሰርሑ ኣብ ዘኽእሎም ነጥብታት ኣብ ስምምዕ ምብፅሖ መንግስታዊ ፀብጻባት ይሕብሩ ኣለዉ ብኣባል ባይቶ ካረንባስ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ ምብፃሕ ኣካይዱ እቲ ብኣደ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ካረንባስ ተመርሐን ሓደሽቲ ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ማለት ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዮሴፍ ንጉሰን ሶማልያዊት ኣሜሪካዊት ኢልሃም ዑማርን ዝሓዘን ጉጅለ ልኡኽ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ የማነ ገብረኣብ ሓላፊ ቁጠባ ህግደፍ ሓጎስ ገብሪ ህወት ከምኡ ውን ምስ ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ተራኺቡ ከም ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሓደ ጉጅለ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ኤርትራ ወግዓዊ ምብፅሕ ክፍፅም ድሕሪ 14 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ምዃኑ ካብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ዝወፀ ሓበሬታ የመልክት ኣባል ባይቶ ኤልሃም ዑማር ኣብ ዝለኣኸቶ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ካብ መንጎ ኤርትራ ዝበፅሕ ዘሎ ቀዳማይ ኣሜሪካዊ ጉጅለ ልኡኽ ምዃነይ ኩርዓት ይስምዓኒ ንሰላምን ፍትሕን የዝቃለስ ምክንያቱ ሰላም ዘስተማቕሩ እቶም ብስቓይ ኩናት ዝተመኮሪኦም ኢላኣላ ሕጂ ዝበፅሓና ዜና እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣሜሪካ ካብ ኤርትራ ናብ ኣዲስቅራታ ናብ ኢትዮጵያ ብምቕናዕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሰበ ስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ተራኺቡሎ ኮንግረሱ ማን ካረንባስ ኢትዮጵያ ተታሒዛቶ ዘላ ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ኣንፈትን ምስ ኤርትራ ዝተገብረ ስምምዕ ሰላምን ዘለዋ ኣድናቆት ገሊጻ ኣላ ከም ፀብጻባት ዜና ፋና ኣብ ከተማ መቐለ ክካየድ ዝፀንሐ ዓመታዊ መበል 14 ሓበራዊ ምክክር መድረኽ ባይቶ ፌደሬሽንን ክልላትን ኣብ ስርዓት ፌደራል ዘጋጥም ፈተናታትን ውፅኢታቶምን ንምፍታሽ ኣብ ክልልታት ዘለዉ ምዕቡላትን ድኹማትን ጎንታት ንምርኣይ ተመክሮ ንምልውዋጥ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ኣብቲ መድረኽ ብዝተፈላለዩ ምሁራት መፅናዕታዊ ፅሑፋት እውን ቀሪቦም ነይሮም እቶም መፅናዕታዊ ፅሑፋት እቲ ሃገር ዘላቶ ኩነታት ዝጠመቱ ምንባሮም እውን ተገሊጹ ኣሎ መበል 123 ዓመት በዓል ዓወት ዓድዋ ኣብ ከተማ ዓድዋን ኣዲስ ኣበባን ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ተኸቢሩ ነይሩ ኣብ ከተማ ዓድዋ ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ሳለወርቅ ዘውዴን ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ኣብ ዝተረኸብሉ ተኸቢሩ ኣሎ ፕሬዚደንት ሳለወርቅ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዖኦ መደረ ኣብ ኢትዮጵያ ፀገማት ምስ ዝፍጠሩ ኣፈላለያት ብፀጋ ተቐቢልካ መንፈስ ሓድነት ዓወት ዓድዋ ብምውራስ ክንዋፅኦ ኢና ክብላ ተዛሪበና ኣለዋ
ኣብ ኢትዮጵያ 8.3 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ሓገዝ መግብን ካልኦትን ከም ዝፅበዩ መንግስትን ሕቡራት ሃገራትን ገሊፆም ወከልቲ ክልትኡ ትካላት ምስ ኣምባሳደራት ዝተፈላለየ ሃገራት ሎሚ ከም ዝተዘራረቡ እውን ፋና ብሮድካስቲንግ ፀብፂቡሎ ካብ መንጎኦም እቶም 2.8 ሚልዮን ብሰንኪ ግጭት ካብ ከባቢኦም ዝተመዛበሉ ከም ዝኾኑ እውን ኮሚሽን ሃገራዊ ሓደጋን ኣመራርሓ ስራሕን ጠቒሱሎ ብደረጃ ክልል ኦሮምያ 46 ሚእታዊ ኣምሓራ 12 ሚእታዊ ደቡብ 10 ሚእታዊ ትግራይን ዓፋርን ድማ 4 ሚእታዊ ብፅሕት ሒዞም ኣለዉ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ዘካየዶ ምውፃእ ህፃን ናይ ሓባር መንበሪ ኣብ ክልል ኦሮምያ ሰልፊ ተቃውሞ ውዒሉ ኣሎ እቶም ተቃወምቲ ንሓረስቶት እናፈናቐልካ ንነበርቲ ምስፋር ኣይግባኣን ይብሉ ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክልላዊ ምምሕዳር ኦሮምያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ወሰን ምምሕዳር መዕለቢ ከይገበረሉ ከሎ እቶም መንበር ኣባይቲ ብዕፃ ምርካቦም ግቡእ ኣይኮነን ኢሉ ኣብ 8 ጉጅለታት ተወዲቦምን ተዓጢቆምን ከቢድ ገበን ይፍፅሙ ነይሮም ዝተባሃሉ 48 ጥርጡራት ከምዝኣሰረ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ገሊፁ ኮልፊ ቀራንዮ ንፋስ ስልክ ላፍቶ የካ ቦልየን ኣብ ዙርያ ኣዲስ ኣበባ ድማ ኣቡራዩ ሰበታን ሁለታ ናይ ለይቲ ሰርቂ እናተጋፍሐ ይኸድ ከም ዘሎ እቲ መግለፂ ጠቂሱ ኣሎ ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ ወፃእተኛታት ሰብ ሃብትን መንግስታዊ ትሕተ ቅርፅን ዕላማ ዝገበሩ ውድብ ገበናት ይፍፅም ኣለውን ይበል ንልዕሊ 8 ሰሙናት ድሕሪ ዝተካየደ መፅናዕቲ 48 ጥርጡራት ሒዝና ኣለና ይብል ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ብዘይ ሕጊ ይንቀሳቐስ ንዝነበረ 105 ክላሽናት ከም ዝሓዘ ፖሊስ ቡራዩ ኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጡ እቲ ኣፅዋር ካብ ጋምቤላ ናብ ክልል ኣምሃራ ኣፅዋር ፅዒና ተሓልፍ ዝነበረት መኪና ብምትሕባር ሓይልታት ፀጥታ ተማለይቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መዓላ እውን ተገሊፁ ኢንስፔክተር ኣንተነህ ጌታነህ ብምትሕባር ሕብረተሰብ ፖሊስ ቡራዮ ንሃገራዊ ድሕነትን ተማሊ ፍርቂ ለይቲ ከም ዝተታሓዘ ጠቂሱ ኣሎ ልዕሊ 5,000 ኣባላት ሕብረት ሰራሕተኛታት ኣቪሽን ኬንያ ትማል ረቡዕ ኣድማ ካይዶም እቲ ኣድማ ንስራሕቲ ዓለም ለኸም ዓርፎ ነፈርቲ ጃሞ ኬንያታ ስለ ዘተኣጓጎሎ መንገደኛታት በረርኦም ክስርዙ ወይ ክቕይሩ ተገዲዶም ኣለዉ
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ኩናትን ጎንፂን ንክህሉ ነገር ዝቅስቅሱ ኣመራርሓ ክልል ትግራይ ካብ ተግባሮም ይቆጠቡ ክብል ክልል ኣምሓራ ኣተሓሳሲቡ ብዕፅቡ ክመክር ዝውዓለ እቲ ቤት ምክሪ ዝቐረበ ፀብጻብ ሰላምን ፀጥታን ትክልል ገምጊሙ ተሪር ውሳነ ኣሕሊፉሎ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ሕሰም ኩናት ዝርድኡ ኣጀንድኦም ምዕሳል ሰላም ዴሞክራስን ሰናይ ምሕደራን እዩ ጠበንጅኡ ናብ ህዝቢ ኣምሓራ ዘቕንዐሉ ዋላ ሓደ ምክንያት የለን ኢሉ ኣሎ ፈለማ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ንዝለኣኸቶ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ባይቶ ክልል ኣምሓራ ስሩዕ ኣኼብኡ ብዕፁው ክገብር ድሕሪ ምውዓሉ ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እትኽልል ኣቶ ኣሰማሃኛ ስረስ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ እቲ ጉባኤ ሰላምን ፀጥታን እትኽልል ዝምልከት ሪፖርት ድሕሪ ምስምዑን ምግምጋሙን ተሪር ውሳነ ከም ዘሕለፈ እዮም እቶም ሓላፊቲ ቤት ፅሕፈት ገሊፆም ዘለዉ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ህዝብታት ክልል ኣምሓራን ትግራይን ዝነበረ ሰናይ ርክብ ብምሕርፋፍ ኩናትን ነገር ምቁስቃስን ይፍፅሙ ኣለዉ ንዝበልዎም ኣመራርሓ ክልል ትግራይ ካብ ተግባሮም ይቆጠቡ ክብል እቲ ባይቶ ኣተሓሳሲቡ ኣለውን ይብሉ
በሁለቱ ህዝቦች መካከል ግጭት ለመፍጠር አንዳንድ አካላት እያደረጉ ያሉት
ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ጎንፂ ንምፍጣር ሓደሓደ ኣካላት ዝገብርዎ ዘለዉ ተግባር ባይቶ ክልል ኣምሓራ ተቐባልነት የብሉን ክብል ገምጊሙ ኣሎ ብመዳይ እዚ ብወገን ኣመራርሓ ክልል ትግራይ ምቕስቋስ ኩናት ስፊሕ ወታደራዊ ምድላው ናብ ኣዋሰንቲ ከባቢታት ኣምሓራን ሰራዊት ምፅጋዕን ሓደሓደ ተኽታኺ ኣካይዳትን ብህፁፅ ጠጠው ክብል ካብዚ ተግባሮም እውን ክቁጠቡ እቲ ቤት ምክሪ ኣትሪሩ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ
ካብዚ ሓሊፉ እውን ይብሉ ኣቶ ኣሰማሃኛ ስረስ
ከዚ ኣልፎ በትግራይ ክልል የመሸገው
ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ክልል ትግራይ ዝዓረደ ብፍላይ ብለውጢ ዝተደፈ ስልጣኑ ዝሰኣነ ዘራፊ ጉጅለ ናይ መቐለ ጉጅለ ኩናት ንምውላዕ ወይ ጎንፂ ንምፍጣር እንተደለየ እኳ ደላይ ሰላም ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ሱቕ ኢሉ ይርዮ እዩ ኢልና ኣይነኣምንን ምክንያቱ ካብ ኩናት ዝርከብ ነገር ስለ ዘየለ
ፍረ ኩናት ፅፍኣት እዩ፣ ፍረ ኩናት ዕንወት እዩ። ኣብ ታሪክ እውን ካብ ኩናት ዝኸሰበ የለን፣ ኣብ ብዙሓት ናይ ኩናት ታሪክና እውን ዝኸሰብናዮ ነገር የለን ክብሉ ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣሰማሃኛ ስረስ ገሊፆም ኣለዉ።
ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዛዕባ እዚ ዝሃቦ መግለፂ ድማ ሙሉጌታ ፅብሃ ካብ መቐለ ልኢኹልና ኣሎ።
መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቤት ምክሪ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ዘሕለፎ ተባሂሉ ዘተዋሃበ መግለፂ ስዒቡ ምላሽ ዝሃበሉ እዩ። ብመንግስቲ ክልል ኣምሓራ መጠንቀቕታ ዝሓዘለ መልእኽቲ እዩ ተመሓላለፉ ኢሉ እቲ መግለፂ። መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ከም ዝሓብሩ ህዝብን መንግስትን ትግራይ መስካሕካሓይነት ኩናት ስለ ዝርድኡ ቀንዲ ዛዕባኦም ዝኾነ ምስፋን ሰላም ምስፋሕ ዲሞክራሲ መንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ብተወሳኹን ቅልጡፍን ኩሉ በብደረጅኡ ተጠቃሚ ዝኾነሉ ልምዓት ንምርጋፅ ይፅዕሩ ኣለው ኢሉ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ዝተቃለሰሉ ህዝባዊ መስመር ተሃንጊጦም ንቅድሚት ካብ ምግስጋስ ወፃይ ናብ ሓው ህዝቢ ኣምሓራ ኣፈሙዝ ብረት ዘዝርሉ ምክንያት እውን የብሎምን ክብል ኣረድዩ። ብተወሳኺ እውን እቲ መግለፂ መን እዩ ግና ብግልፂ ነገር ዝፅሕትር ዘሎ ነጋሪት ኩናት ዝወቅዕ ዘሎ ዝብል ሕቶ ልዕል እዩ። ምላሹ ድማ ሰላም ዝፈቱ ዜጋ ምስክርነት ክህበሉ ዝኽእል ኢሉ እቲ መግለፂ ሸፋቱ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ፀረ ሰላምን ፀረ ልምዓትን ሓይልታት ዝተፈላለዩ ኣመራፂ ሚድያ ተጠቂሞም ንዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ብዘይ ዕረፍቲ ለይትን ቀትርን ንኩናት የለዓዕሉን ብተወሳኺ ድማ ነገር ካብ ምፅሕታር ሓሊፎም ኣብ ወሰናወሰን ትግራይ ክድ ምልስ እናበሉ ፀኒሖም ብባል መግለፂ ኣመላኺቱ እዩ። ርክብ ህዝብን ህዝቢ ንክሕርፍፍ ፀረ ሰላምን ፀረ ልምዓት ሓይልታት ታሪክ ይቕሬታ ዘይገብረሉ በደልን ክሕደትን ፈፂሙ ግና ኣይተዓወተሎምን ብምባል እቲ መግለፂ ኣመላኺቱ እዩ። ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወግሐ ፀብሐ ካብ ፅንፈኛ ሓይልታት ዝውርወረሎም ናይ ቃላት ኩናትን ነገር ፅሕተራን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዝሓለፈ ዋላ እንትኾነ ኩናት ግና ንዝኾነ ይኹን ወገን ከምዘይጠቀም ስለ ዝፈልጡ ክሳብ ሕዚ ትዕግስቲ መሪፆም ኢሉ እቲ መግለፂ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ቀንዲ ፀላእዮም ድኽነት ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን እቲ ኩናት ምስ ድኽነት ስለ ዝኾነ ዝኾነ ይኹን ሰላም ዝፈቱ ዜጋ ስግኣት ክሓድሮ ኣይግባእን ኢሉ ቤት ምክሪ ክልል ኣምሓራ ኣብ ጉዳይ ፀጥታ ጠሚቱ ኣብ መንግስትን ህዝቢ ትግራይን ኣመሓላለፍዎ ዝተባሃለ ውሳነ ንህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ዘይጠቅም ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ደጊሙ መፅናዕቲ ከካየደሉ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ፀውዒ ተቕሪቦም ክብል እዩ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ዘመላኽት። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
ክንቕፅል። ብኣደ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪካ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝገበረ ዑደት ዛዚሙ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ተመሊሱ ኣሎ። ዕላማቱ ዑደት ሰላምን ምርግጋእን ቀርኒ ኣፍሪካ ንምድጋፍን እተን ሃገራት ዘካይድኦ ዘለዋ ምምሕያሻዊ ለውጥታት ብምድናቕ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት እውን ከተኩራ ንምብርትታዕን ምዃኑ ተገሊጹ ሎ ተወለወለ ገብርኤል ዝርዝሩ ካቕርቦ እዩ።
ካብ ካሊፎርኒያ ዝተወከለት ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ካረን ባስ ዝመርሐቶ ጉጅለ ልኡኽ፣ ካብ ኮሎራዶ ዝተወከለ ካብ ኤርትራውያን ስድራ ቤት ዝውለድ ኮንግረስማን ዮሴፍ ንጉሰን፣ ካብ ሶማልያውያን ትውለት ኮንግረስ ውመን ኢልሓን ዑማርን ዝሓቆፈ እዩ ነይሩ። ሚስ ካረን ባስ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ኣተወት ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ኤርትራን ኢትዮጵያን ን20 ዓመታት ዘለቐ ባእሲ ዘወገደ ታሪካዊ ናይ ሰላም ስምምዕ ድሕሪ ምፍርራምን ኣብቲ ከባቢ ለውጢ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ብባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ናብተን ሃገራት ፈላማይ ዑደት ምካያዱ ትርጉም ዘለዎን ጠቓምን እዩ ኢላላ። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ዓፈና ፖለቲካ ዘወግድ ሓያል ናይ ለውጢ ኣጀንዳ ሒዙሎ ዝበለት ካረን ባስ ብኣሸሓ ዝቝፀሩ ናይ ፖለቲካ እስራት ምፍትሑ መራኸቢ ብዙሓን ክፉታትን ናፃን ከም ዝኾኑ ምግባርን ካብ ኣባላት ካቢኒኡ ፍርቀን ደቂ ኣንስትዮ ምሻሙን ርኡይ ለውጢ ምዃኑ ኣዘኻኺራ። ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣደ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ካረን ባስ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ፕሬዚደንት ሳህለ ወርቂ ዘውዴን ካልኦት ብርክስ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ሚኒስትራትን ተራኺባ ምምያጣ ድሕሪ ምግላጽ ንመጻኡ እውን ነዚ ዝቕጽል ዘሎ ናይ ለውጢ መንፈስ ብቐረባ ከም እትከታተሎ ሓቢራ። ሚስ ካረን ኣተሓሒዛ ኣሜሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሒዝዎ ዘሎ ናይ ለውጢ ኣጀንዳ ከም እትድግፍን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝወረደ ሰላም ዝያዳ ንኽሕይል ከም እትሕግዝን ኣፍሊጣ። እቲ ጉጅለ ልኡኽ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቅድሚ ናብ ኢትዮጵያ ምጓዓዙ ኣብ ኤርትራ ብምብጻሕ ምሰበ ስልጣን ቁም ነገር ዘለዎ ምይይጥ ከም ዘካየደ ካረን ባስ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ኣፍሊጣ ኣላ። ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ካረን ባስ ኣተሓሒዛ ምስ ጉጅላኣ ኣብ ኤርትራ ኣብ ፀንሕሉ እዋን ኤርትራ ናብ ለውጥን ስግግርን ክትኣቱ ከም ዘለዋ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ከም ዝተዛረቡን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብዛዕባ ዝበሃል ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ድማ ሰበስልጣን ብንቕሓት ምክትታል ከም ዝግብኦም ከምኡ ውን ሲቪላዊ ናፅነታት ናይ ምኽባር ስጉምትታት ክወስዱ ምትሕስሳባ ገሊፃ ኣባል ባይቶይ ናይ ሴስ ከረንባስ ብተወሳኺ ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ኤርትራውያን ሃገሮም ገዲፎም ንኽስደዱ ምኽንያት እዩ ዝበለቶ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንሰበስልጣን ኤርትራ ከም ዝመኸረትሉ ኣፍሊጣ ሰበስልጣን ኤርትራ ብወገኖም ናይ ኤርትራ ኩነታት ፀጥታን ድሕነትን ምምሕያሹ ኣብ ግምት ብምእታው ምምሕያሽ ንምምፃእ ንፖሊሲታት ሃገሮም ኣብ ምግምጋም ከም ዝርከቡ ከም ዝነገርዋ ካረንባስ ኣብቲ መግለፂኣ ሓቢራ ኣላ ንሳ ብተወሳኺ እቲ ዝመራሓቶ ጉጅለ ልኡኽ ባይቶ ዩናይት ስቴትስ ምስ መንእሰያት ኤርትራ ተራኺቡ ምዝርራቡን ብዛዕባ ሂወቶምን ተስፍኦምን ከም ዘፃወትዋን ገሊጻላ ምስታ ጉጅለ ልኡኽ ንኤርትራ ዝተጓዕዘ ካብ ኤርትራውያን ዝተወልደ ሓድሽ ኮንግረስማን ዮሴፍ ንጉሶ እውን ኣብቲ ከባቢ ሰላም ፀጥታ ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራስያዊ ለውጥታትን ንምሕጋዝን ምስ መሳርሕቱን ምስ ቤት ዕዮ ወፃእን ከም ዝሰርሕ ኣመልኪትሎም ትውልደ ሶማልያ ዝኾነት ኮንግረስ ውማን ኢላን ዑማር ብወገና ሰላም ዘስተማቕሩ እቶም ሕሰም ኩናት ዝፈልጡ እኦም ድሕሪ ምባል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝረኣይ ዘሎ ኩነታት ዝድነቕን ዘሐጐሳን ምዃኑ ገሊጻላ ብሓፈሽ ኣሜሪካ እዚ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝረኣይ ዘሎ ኣወንታዊ ምንቅስቓስ ትድግፍ ምዃና እዚ ናይ ባይቶ ወከልቲ ዑደት ሓያል መረጋገፂ እዩ ኢላ ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣደመንበር ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ካረን ባስ ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ኤርትራ ጉጅለ ልኡኽ ክልእኽ ድሕሪ 14 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ እዩ ሽዑኡ ኣስመራ ዝኣተወ ብኣቦ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ናይ ኒውጀርሲ ኮንግረስማን ዶናልድ ፔይን ዝተመርሐ ልኡኽ ነበረ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታን 3 መጋቢት 2019 ኣብ ኤርትራ ወግዓዊ ናይ ስራሕ መብፃሕ ገይሮም ነይሮም ብርሃነ ብርሀ ተወሳኺ ኣለዎ
ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ኣብ ናይ 10 ፍልሊ ተኸታቲሎም ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝኣተውሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ኤርትራ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣማኸረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደራት ኢትዮጵያን ኬንያን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮም ብሎም ሰለስትዮም መራሕቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተራኺቦም ኣብ ስሉሳዊ ሽርክነታዊ ዝምድናን ንሰለስተን ሃገራት ኣብ ዘገደሱ ዞባዊ ጉዳያትን ዝርርብ ኣካየዶም ሰለስተን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ቁጠባ ንዘለዎን ፀጋታት ኣወሃይደን ብሓባር ክሰርሓ ንሰለስተን ሃገራት ዘተኣሳስር ናይ ትሕተ ቅርፂ ስራሓት ንምህናፅን ንሰላምን ርግኣትን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓባር ክሰርሖ ኣብ ስምምዕ በፂሖም ድሕሪ እቲ ስሉሳዊ ርክብ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ናይ ሓደ መዓልቲ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ፈፂሙ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ንፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ድሕሪ ምፍናዎም ኣብ ዲጋታት ዓድሃሎን ገርገራን ዝሰላሰሉ ዘለዉ ፕሮጀክት ልምዓት ማይን ኣብ ሓልሓለ ዝፈርያ ዘለዋ ናይ ፀባ ከብትን ኣብ ገርገራት ዝተተኽለ ፀሓያዊ ፀዓትን ተዓዚቦም ኣብቲ ወግዓዊ ምብፃሕ ናይ ኢፌደሪ ናይ ፀጥታ ሓላፊ ጀነራል ኣደም ሓለቓ ስታፍ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ናይ ኢፌደሪ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ከምኡውን ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ፀሓፊ ፕረስ ብወገን ኬንያ ከዓ ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ኬንያ ሚስተር ኣባቦ ንማ ንባ ተረኺቦም ነይሮም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብ15 ታሕሳስ 2018 ኣብ ኬንያ ወግዓዊ መብፃሕ ብምፍፃም ምስ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ምዕዛዝ ክልተኣዊ ሽርክነታዊ ዝምድናን ንክልተየን ሃገራት ኣብ ዘገደሱ ሓበራዊ ዞባዊ ምዕባለታትን ዘተኮረ ዝርርብ ምክያዶም ዝዝከር ኮይኑ ኣብቲ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ኤርትራን ኬንያን ንዘሎ ዓበይቲ ዕድላት ብምግንዛብ ኣብ ፅላታት ንግድን መፍርን ዝግበር ምትሕጋዝ ንምዕባይ ከምኡውን ነቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ተኸሲቱ ዘሎ እወታዊ ሃዋህው ሰላምን ምትሕብባርን መሰረት ብምግባር ዞባዊ ምትሕጋዝ ንምዕዛዝ ብሓባር ክሰርሖም ስምምዖም ይዝከር ምዝ ብተኣሳሰረ ሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ፍሉይ ኣማካሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝቆመ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ብ21 ለካቲት 2019 ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝተለኣኸ ኣብ ክልታዊ ዝምድናን ዞባዊ ምዕባለታትን ዘተኮ ዘተኮረ መልእኽቲ ምብፅሖ ዝዝከር ኮይኑ ላዕለዋይ ሓበራዊ ኮሚቴ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንገስጋስ ክልታዊ ዝምድናን ምትሕጋዝን ዝድህስስ ርክብ ከም ዘካየዱ ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ሎሚ 4 የካቲት ንጎ ናብ ጁባ ተጓዒዞም መራሕቲ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ሱዳንን ኬንያን ኣብ ጁባ ተራኺቦም ኣብ መንጎኦም ዘለዎ ሽርክነታዊ ዝምድናን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባዊ ምዕባለታትን ዘተኮረ ዘተን ከካይዱ ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝተኸየደ ዕርቀ ሰላም ሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ጉዳይ ፀጥታን ሰላምን ወፍርን ንግድን ካልእን ምስዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ብሓባርን ብሽክርነትን ንምስራሕ ዝኽእሉ ርክባትን ስምምዓትን ኣብ ምፍፃም ይርከቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ናብ ደቡባዊ ዞባ ጣልያን ካላባሪያ ዝኣተወ ናይጀርያዊ ኣሜሪካዊ ወሌ ኣይጂዲ ስደተኛታት ነተን ጥርሓን ታሪፈን ዝነበራ ንኣሹ ደቡባዊ ከተማታት ጣልያን ዓዲ ሰብ ንክመስላ ክሳብ ክንደይ ከም ዝሓገዙ ብፎቶግራፍን ፊልምን ሰኒድዎሎም። ዕላማት ዲዛይነር ምትሕንፋፅ ነቶም ስደተኛታትን ንሃገረ ጣልያንን ክሳብ ክንደይ ከም ዝረብሐ ንምጉላህ እዩ። ናይ ሮም ወኪልና ሳቢና ካስተር ፍራንኮ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረስልጣን ክቐርቦ እዩ።
ካላባርያ ዝተረስዐ ዞባ ዓዲ ጣልያን እዩ። ኣድላይ ዘበለ መቐበሊ ኣጋይሽ ስለ ዘይተማልአሉ ኣብ ዝርዝር ቱሪስታት ክበፅሕዎም ዝግባእ ከባብታት ኣይተዓቕፈን። ብዙሓት ጣልያናውያን መናእሰይ ዕድል ስራሕ እንተደልዮም ነቲ ውቅው ከባቢኦም ገዲፎም ንሰሜን ገጽ ይኸዱ። ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ተርእዮ ኣሎ። ስደተኛታት ነቲ ከባቢ ህይወት ይመልስሉ ኣለዉ። ፌቨር ጆሴፍ ትበሃል ጓል 24 ዓመት ናይጀርያዊት እያ። ንጓላ ሓቂፋ ክትዛረብ ከላ ነቲ ብሊብያ ኣቢላ ናብ ዓዲ ጣልያን ንምእታው ዘሕለፈቶ ጸበባን ስቓይን ተዘንጡ። ካብ ዓዳ ዝወፀት ተስፋ ስለ ዝሰኣነት ከም ዝነበረን ሎሚ ግና ኣብ ካላባርያ ሕጉስቲ ከም ዝኾነት እንትዛረብ
ኣብዚ ነፃ ህይወት ኣለኒ። ኣብ ሊብያ ግን ከምዚ ኣይነበረን። ናብራ እሱራት ኢና ንነብር ነርና። ኣብ ዓዲ ጣልያን ግን ከም ድሌትካ ኢኻ ትንቀሳቐስ። ካብ ናብራ ኣብ ኣፍሪካ ዝበለፀ እዩ።
ፌቨርን ጓላ ዌልዝን ብናይጀርያ ኣሜሪካዊ ዋሌ ኣይጀዲ ሞዴል መላለየት ክዳውንቲ ንክኾና እየን ተመሪፀን። ንሱ ናብቲ ከባቢ ዝመፀ ስደተኛታት ንሓደ ዝወደቐ ከባቢ ክሳዕ ክንደይ ህይወት ከም ዝዘርእሉ ንምር ኣይወጢን እዩ ከምዚ ይብል።
Every time we've gone out casting into a group of migrants, we've pulled out
ናብ ስደተኛታት ዘዕቕብሉ ከባቢ ኣቲና ክንስእል ከለና ኣካላዊ ጽባቐ ጥራሕ ዘይኮነ ኣዝዩ መሳጢ ድሕረ ባይታ ዘሕለፋን ብማሕበረሰብ ዘይፍለጥ ዝነበረ ዓሚቕ ፍልጠትን ወኒኖም ኢና ንረኽቦም።
ዋላ እውን ካብ ዝተገፍዐን ዝተገለለን ከባቢ እንተመጻኻ ብመንነትካ ዝመጻኻሉን ከባቢ ዘይትኮርዐሉ ምኽንያት ዋላ ሓደ የለን ይብል ንሱ። ተስፉ ዘተኣማምንን ግርማውን ቁመና ሒዝካ ምቕጻል ንርእስኻን ከባቢኻን ዘርብሕ እውን እዩ ባህላ እዩ።
For me it's kind of almost a social experiment on the idea of the biases we hold against people and how we treat each other differently.
ንዓይ ከምዚ ማሕበረሰባዊ ፈተነ ዝዓይነቱ እዩ። ኣብ ርእሲ እኩብ ህዝቢ ዝሓድር ድሙር ተጻብኦ ብሓደ ወገን ብምኽንያት ደጋዊ ቅርጽና ንነብሲ ወከፍና ንተኣላለየሉ ኣገባብን ብኻልእ ወገን ማለት እየ። ስለዚ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ተራ ሰባት ኣብ ርእሲ ኣዝዩ ተጠላቢ ክዳን ፎቶግራፈን ሰባት ክርእዩ ከለዉ ደው ይብሉ እሞ ለካ ደቂ ኣዳምን እየን ምባል ይጅምሩ።
ጋምቢያዊ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣልዩ ኪባክ ኣብታ ንሱ ዝነብረላ ካላባርያን ካብ ኣወዳት ዝተመርፀ እንኮ ሞዴል ምዃኑ ኣሓጒስዎ ኣሎ።
ያ ኣይ ፊል ግሬት ዘ ፈርስት ዴይ
እወ ኣዝየ ኮሪዐ። ነቲ ክዳን ለቢሰ ዝረኣኹሉ ፈላመይቲ ዕለት ዝገርም እዩ እየ ኢለ ኣዝዩ ጽቡቕ ነገር
ኣልዩ። ናብ ዓዲ ጣልያን ገና ቈልዓ ከለ እዩኣት እዩ ምህላው ጽቡቕ እዩ እውን ይብል። ንበረኻ ሰሃራ ምስጋር ክሳዕ ክንደይ በድሃይ ከም ዝነበረ ዝዘከረ ኣልዩ ንባሕሪ ሜዲትራንያን ካብ ላስቲክ ብዝተሰንዐት ጀልባ ምስ ካልኦት 155 ሰባት ከም ዝሰገረ እውን ጠቐሰ። ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑልና ዝሞተና ሰብ ኣይነበረን እውን በለ። ሓቂ እዩ ኣልዩ ኣብ ዓዲ ጣልያን መንበሪ ፍቓድ የበሉን። እንተኾነ ኣብ ዓዲ ጣልያን ምብፅሐይ ንባዕሉ ዘሐጉስ እዩ። ጣልያን ሰላማዊት ሃገር እያ። ሓደ መዓልቲ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ክኾን እየ እውን በለ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኪነ ጥበባውያን ጀምስ ተረልን ሰደይኮ እዚንጋ ተረልን ብስራሓት ኪነ ጥበቦም ኣቢሎም መንነቶም ክፈልጡን ክገልፁን ብዙሕ ፅዒሮም ክልቲኦም ከም ባሮት ተሸይጦም ናብ ኣሜሪካ ካብ ዝመፁ ኣፍሪቃውያን ዝተወልድኦም ቦርን ኣት ደ ባተም ኦፍ ደ ሺፕ ኣብ ታሕታይ ዋይ መርከብ ኣብ ትሕቲ መርከብ ዝተወልደ ወይ ዝተወልደት ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ መናሰስ ቨርጂንያ ንዝዳለውዎ ዳሕረዋይ ውፅኢት ጥበቦም ዝተዓዘበት ፈይዝ ኣልማስሪ ዝለኣኸቶ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ብከምዚ ከቕርበ እዩ።
ብድሙቓት ቀለማትን ብልሙድ ወይ ያታዊ ኣፍሪካዊ መግለፅታትን ዝወቀቡ ውፅኢት ስራሕቲ ጥበቦም ንምርኢት ብምቕራብ ጀምስ ተራይልን በዓልቲ ቤቱ ስደይኩ እንዚንጋ ተራይልን ካብ መጠን ላዕሊ ሕጉሳት እዮም። መንነቶምን መበቀሎምን ኣብ ምግላፅ ይርከቡ። እንዚንጋ ገና ካብ ቁልዕነታ ጀሚራ ኣነ መንየ ካብአየ መጽየ ዝብሉ ሕቶታት ንምምላስ ኣብ ስራሕቲ ጥበባ ሕንቂ ሕንቅልተ እዮም።
I remember when I was a sophomore in high school, they gave an assignment to trace back your lineage.
ይዝከረኒ ተማሃሪት ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትን ከለኹ ካበይ ከም ዝመፀና ኣሰር ዘርኢ ሓረግና ብዝምልከት ክንፅሕፍ እዩ ገዛሂቦምና። ፀዓዱ ቆልዑ ወይ ተምሃሮ ኣማይቲ ዓመታት ንድሕሪት ተመሊሶም ብዛዕባ ድሕረ ባይቶኦም ምዝራብ ይኽእሉ። ኣብቲ ክፍሊ ኣነን ካልእ ጸሊም ተምሃራይ ጥራይ ነርና ኣብ ቨርጂንያ ናይ ዝነበረ ሕርሻ ተመሊስና ንዛረብ ዝነበርና ኣኺልዎ።
ብድሕሪ እዚ ናይ ጥበብ ምርኢት ዘሎ ዘለዓዕል መልእኽቲ እዚ እዩ።
My people were brought here on the bottom of a ship and they were sold and they were renamed. My dad's side
is bay ኣብ ታሕተዋይ ወለል ናይ ተመርከብ ተዳግኖም እዮም ናብ ዝመፅዮም ተሸይጦም ካልእ ሽም ወፂዎም። ብወገን ወላድ ኣቦይ ሽማ ብሓጎኦም ዝፅዋዕ ብዝሰርሕዎ ዝነበረ ስራሕ ዓይነት እዩ ባትለር ተባሂሎም ዝፅውዑ። ባትለር ናይ ውሽጢ ገዛ ኣሽከር ማለት እዩ። ወገን ወላዲት ኣደይ ከዓ ብሽም ወናን ናይ ትሕርሻ ፅውዑ። ሎሚ ኣነ ናይጀርያዊ ኣይኮንኩን ጋና ውን ኣይኮንኩን ናይ ነገራት ድምሬ።
ኣፍሪካውያን ንወለዶታት ምስ ሓዱሽ ባህሊ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን እናኾኑ መጺኦም። ንሳ ነዚ ኣብ ስራሕቲ ጥበባ ኣንጸባሪቃቶላ።
So you'll see a lot of things that remind people of
Afrikawi asharan Afrikawi alaban zezakhuru nagarat ta'zabi na America bahli asharan alaban zezakhuru nagarat un tirakhbihi
na abnet tasfan tsbaqan bizbil Afrikawi hibr zello khidan na yistakhadna klitta deqnistiyo seeli mir'ay ikaal tibilnsa.
They have these big afros, so it could be 1960, it could be 2018. I feel like there's
no we afro way gasi allowen nation chatamitun susan khawun khil nakeltashin 10 shomontanun khawun khil stefalalay bahletat zaha ofo khoynu sema'ani
nay James Terrace qiddi ziyada raqaq zibalayu abti mir'it bezahti qidmu kullu ziri'u wasili mammi wata zibalallo James bzahbu kam zibal.
Mami Wata is a goddess of the sea. The line work, I tried to make it indicative of like the tribal aspect, but also
Mami Wata nay bahri amluko iya. Et mesmer nukunatat neged zhibr geyra iy sarihiyo. Nisu tray zeykona nisalmat uwan wun zhibr iyo. Abtisili birhan salihu khalf ay rayn. Kamtam kalot wun bizhibr yebulun. Barot ናብ ኣሜሪካ ክመፁ ከለዉ እዩ ዘርኢ እዩ ዝበለ። ስራሕቲ ጀምስ ከም ኣፍሪካዊ ኣሜሪካዊ ንርእሱ ከመይ ከም ዝርኢ እውን የንፀባረቕ። ብትርን ብፅንዓትን ከይደነኑ ቀጢሎም ጠጠው ምባሎም ከም ህዝቢ ፅኑዓት ምዃንና ዝሕብር እዩ ይብል ዳይረክተር ናይቲ ማእኸል ስእሊ ወይ ድማ ጋለሪ ዝኾነት ጆርዳን ኤክሱም። ኣብ ኣሜሪካ ኢሚግሬሽን ኣካል ብዙሓት ስድራታት ስለ ዝኾነ እቲ መልእኽቲ ናይ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ጥራሕ ከይኮነስ ሓፈሻዊ መልእኽቲ እዩ ትብል። እቶም ኪነ ጥበባውያን ውፅኢት ጥበቦም ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካንን ኣብ ዙርያ ዓለምን እናዘሩ ስራሕቶም ከቕርቡ ተስፋ ኣለዎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና ምንያ ፎርቄ ዳሓንሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America.